Minute za kmetijstvo in podeželje.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci. Ob pogledu v kleti se bomo ustavili v današnjem jutru. Z nami pa je svetovalka, specialistka za to področje na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor, Tadeja Vodovnik-Plevnik. Gospoda Tadeja, dobro jutro tudi vam.
Dobro jutro vam in vsem vašim poslušalcem.
Pogled v kleti v nekaterih primerih pravi, da imamo tam že mlada vina, v nekaterih primerih pa še mošte, torej je dogajanje zelo pestro.
Res je, zelo živahno je v naših kleteh, kot ste rekli, v glavnem nekateri mošti še vro, tu in tam imamo že mlada vina, lahko pa je živahno tudi zaradi poteka biološkega razkisa. Ko je pa mož povrel, dejansko govorimo o mladem vinu. Sladkor lahko povre do konca ali pa seveda do želene stopnje ostanka nepovretega sladkorja. Po končanem alkoholnem vrenju je mlado vino seveda motno, ker so prisotne onemogle kvasovke, bakterije, beljakovinske snovi, vinski kamen in mnoge druge sestavine. Tako so senzorične lastnosti vina, kot so bistrost, barva, von, okus in harmoničnost pred prvim pretokom zelo neugodne. Vino je motno, barva je neizražena, prevladuje von po kvasovkah in zakriva sortno cvetico. Okus takega mladega vina je rezen zaradi znatne količine prisotnega ogljikovega dioksida. Tako zahteva mlado vino torej svoj čas, zaščito pred oksidacijo, biološko ustalitev in seveda prvi pretok.
In ta prvi pretok je zelo pomemben, kajne?
Na splošno svetujemo, da se letos opravi prvi pretok čim prej, torej po enem do dveh tednih po končanem vrenju, da bodo vina zadržala svežino, prijetno kislino in čistost v vonju in okusu. Seveda ob pretoku jasno, da vino tudi primerno žveplamo. Takoj priporočamo opraviti prvi pretok tudi pri vinih, kjer je bilo grozdje prizadeto od gnilobe in kjer mošt ni bil razsluzen. Pri takih vinih se najpogosteje pojavlja neprijeten von in okus po žveplo vodiku, torej von spominja na gnila jajca in tej napaki pravimo bekser. V tem primeru je potrebno vino močno prezračiti in ustrezno žveplat. Vkolikor pa odkrijemo pri vinu eno od merkaptanskih oblik bekserja, to pomeni, da von vina spominja bodi si na česen, čebulo, ožgano gumo, pa je najbolje, da se posvetujemo strokovnjakom ali pa ukrepamo sami. Seveda najprej opravimo test z enim od bakrovih pripravkov, to je lahko bodi si bakrov sulfat ali bakrov citrat, da ugotovimo potrebno količino sredstva za odpravo in pričakujemo letos žal pogost pojav te napake, zato je potrebna resnično redna senzorična kontrola mladega vina. Rdeča vina, kjer pričakujemo zgodno pitno zrelost, tudi pretočimo prej, vendar seveda po opravljenem programiranem biološkem razkisu. Glede razkisa pa še tole. Vkolikor ugotovimo, da je v mladem vinu razkis prisoten, kislina pa primerna in takšno želimo obdržati, vino nemudoma pretočimo in primerno žveplamo. Če pa ugotovimo, da bi vinu ustrezala nižja kislina, s pretokom seveda počakamo, da biološki razkis teče do želene stopnje. Moramo pa seveda upoštevati, da se bo kislina, seveda vinska, znižala še na račun izločanja vinskega kamna. V letošnjem letu predvidevamo do 2 gramov na liter.
Lahko torej rečemo, da je kar veliko dela, predvsem pa je potrebno biti pazljiv in spremljati, kaj se dogaja. Prav gotovo pa gospa Tadeja Vodovnik-Plevnik pridejo zelo prav tudi na sveti tistih, ki se najbolj spoznate na to področje, pa se jih velja poslužiti, kaj ne?
Res je in seveda vinarjem želim, da upoštevajo strokovnjake, da bodo lahko torej ob Martinovem nazdrali z dobrim, všečnim, odličnim vinom.
Hvala lepa za današnje jutro. Lep dan vam želim.
Enako vam in poslušalcem.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.